nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me raportet për instalimin e kamerave të reja të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, theksoi se politika serioze e Iranit është zgjidhë problemet dhe keqkuptimet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën në konferencën javore për shtyp, deklaroi: Ne nuk do të lejojmë çështjet që lidhen me aktivitetet bërthamore paqësore të Iranit dhe që paraqiten në formën e pretendimeve të bëhen pengesë në procesin e bashkëpunimit të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Në vazhdim, Zoti Kanani foli edhe për sanksionet e mundshme kundër Iranit dhe shtoi: Ne nuk jemi të gatshëm të veprojmë në bazë të paragjykimeve dhe Irani ka treguar se është serioz në mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian dhe siç kemi njoftuar, aktivitetet e Iranit janë krejtësisht paqësore. Në vazhdim të konferencës së tij për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi: Marrëdhëniet Iran-Egjipt janë aktive në nivelin e zyrave të mbrojtjes së interesave dhe mundësia e transmetimit dhe shkëmbimit të çdo mesazhi dhe bisede është krijuar gjithmonë për të dyja palët përmes së njëjtës rrugë, pra zyrave përfaqësuese të dy vendeve. Kanani gjithashtu për deklaratat e këshilltarit të sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan, theksoi: Ata e morën reagimin e deklaratave të tyre. Ata kanë pranuar politikat krejtësisht të gabuara të tërheqjes nga marrëveshja bërthamore, por në vend që të merren me një çështje konstruktive për të kompensuar gabimin e kaluar, amerikanët vazhdojnë të përdorin fjalor të papërshtatshëm edhe tani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: Amerika hesht për aktivitetet bërthamore ushtarake të regjimit sionist dhe përgjegjësinë për veprimet e tyre destruktive, ndërsa aktivitetet e Iranit kanë qenë gjithmonë paqësore. Irani nuk do të toleroj asnjë agresion dhe do të përgjigjet me vendosmëri dhe fuqishëm, shtoi ai. Lidhur me dëbimin e 4 diplomatëve të Republikës së Azerbajxhanit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit gjithashtu theksoi: Irani i dëboi 4 diplomatët e Azerbajxhanit për shkak të veprimeve jo konstruktive të Bakus. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, lidhur me deklaratat e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev, theksoi: Marrëdhëniet mes dy kombeve janë të pathyeshme dhe nuk duhet të ndërmarrim veprime që nuk janë në interes të të dy vendeve, por kjo është interesi i palëve që duan të dëmtojnë marrëdhëniet mes Iranit dhe Azerbajxhanit. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se ka indikacione se fuqia e shteteve të bashkuara dhe aleatëve të tyre perëndimor po zbehet dhe balanca e fuqisë po zhvendoset nga perëndimi në lindje. General Major Muhammed Hussein Bakeri i bëri komente të hënë në një takim me homologun e ti omanez, General Lejtnant Abdullah bin Hamis al-Reisi në kryeqytetin e Omanit, Moskat. General Major Bakeri e përshkroi gjirin persik dhe azin perëndimore si ndër rajonet më të ndjeshme në botë, duke thënë se vitet e fundit amerikanët kanë projektuar fuqi në të gjithë rajonin, si pjesë e përpjekjeve për të imponuar si aktori dominues në çështjet ndërkombëtare dhe rajonale. Në ditët e sotme po shfaqen shenja të reja të një ndryshimi në ekuilibrin e fuqisë nga perëndimi në lindje. Duhet theksuar se e ardhmja i përket rajonit ton dhe Azis, tha shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit. Më tej, generali i lartë iranian vuri në dukje se Teherani do të organizojë një konferencë të madhe mbi rendin e ri botëror, ku do të marrin pjesë disa vende përfshi Omanin. Ai vlerësoi bashkëpunimin ushtarak midis Teheranit dhe Moskatit, duke ftuar mbretërinë e Gjirit Persik të marrë pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare me Iranin. Nga ana e tij, shefi i shtabit të forcave të armatosura të Omanit theksoi se uniteti dhe solidariteti midis shteteve të rajonit do të garantojë sigurinë në të gjithë rajonin. Generali i lartë i Omanit përshëndeti gjithashtu pajtimin e fundit midis Iranit dhe Arabisë Saudite në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Kina, duke deklaruar se ky afrim do të parandalonte ndërhyrjen e huaj në rajon dhe do të përmirësonte sigurinë rajonale. Vlen përmendet se gjatë viteve të fundit Irani dhe Omani kanë mbajtur disa stërvitje të përbashkëta ushtarake detare. Dedollarizimi është një politikë strategjike e ndjekur nga Banka Qendrore e Iranit, tha guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit, zoti Muhammed Reza Farzin. Ai bëri komente të hënën në takim në Teheran me ministrin e tregtisë, industrisë dhe promovimit të investimeve të Omanit, Qais bin Muhammed Al Yusef, ku të dy palët hulumtuan mënyrat për zgjerimin e mëtejshëm të tregtisë dypalshe. Irani ka arsye të forta ekonomike dhe politike për strategjinë e tij për t'u larguar nga dollari amerikan, tha Farzin, duke shtuar se Amerika po e shfrytëzon dollarin si një mjet politik dhe se monedat e tjera botërore, veçanërisht në Azi, janë duke u forcuar. Duke vënë dukje se vlera e tregtisë vjetore midis Iranit dhe Omanit është rritur në 1.8 miliard dollar, guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit tha se të dy vendet mund të vazhdojnë të tregtojnë duke përdorur monedat kombëtare ose me atë mekanizmave të tjerë të tregtisë ndërkombëtare pa e ulur vlerën e tregtisë së tyre. Ministri i Tregtisë, Industrisë dhe Promovimit të Investimeve i Omanit nga ana e tij tha se vendi i tij do të shqyrtoj propozimet e Iranit për tregtin dypalshe, duke shtuar se tregtia në monedat kombëtare ose përdorimi i mekanizmave të tjerë të pagesave ndërkombëtare do të ndihmonte bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve. A i shtoi se Moskati është plotësisht i përgatitur për të zgjeruar bashkëpunimin në Iranin në fushën e industrisë. Al Yosef, i cili ndodhet në Teheran për të marrë pjesë në panairin Iran Expo 2023, tha se ishte i befasuar kur pa përparimin industrial të Iranit gjatë këtij panairi. Ekspozita e pestë e potencialit të eksportit të Republikës Islamike të Iranit, e quajtur Iran Expo 2023, filloi në Teheran të dielën për të demonstruar mundësitë e tregtisë dhe investimeve në vend për biznesmenët dhe sipërmarrësit e huaj. Ministri i mbrojtjes i Iranit, General Brigade Muhammed Reza Ashtiani, ka shprehur gatishmërinë e Republikës Islamike për të pajisur ushtrinë siriane me armët dhe pajisjet më të avancuara ushtarake mbrojtëse. General Brigade Ashtiani i bëri komentet në një takim të fundit në Damask me homologun e tij sirian, General Lejtnant Ali Mahmud Abbas, duke vënë dukje mbështetjen e gjatë të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit për ushtrinë siriane në luftën frontale kundër grupeve terroriste që veprojnë në të gjithë Sirinë. Kjo ministri së bashku me sektorët e tjerë ekonomik dhe civil është e përgatitur për të nisur, prodhuar dhe pajisur forcat armatosura siriane me armët më të avancuara mbrojtëse, tha ministri i Mbrojtjes së Iranit. Republika Islamike e Iranit është e gatshme të bashkëpunoj me Republikën Arabe të Sirisë në ndërtimin e fabrikave dhe nisjen e linjave të prodhimit për produkte strategjike të mbrojtjes, për të promovuar sigurinë për popullin sirian dhe me qëllim të krijimit të infrastrukturës shumë palëshe të mbrojtjes së vendit, shtoi ai. Duke theksuar se mbështetja në fuqinë vendase është një nga komponentët më të rëndësishëm të forcës për çdo vend, General Brigade Ashtiani theksoi: Ministria e Mbrojtjes së Iranit ka arritur fuqi prodhuese me të njëjtën qasje në fushat e tokës, detit, ajrit, hapësirës ajrore, elektronike e tjerë, dhe ka arritur të dëshmoj rolin e saj në fushën e luftimit të terrorizmit dhe mbështetjen e kombeve të shtypura. Nga ana e tij, ministri sirian i mbrojtjes theksoi se siguria dhe stabiliteti i vendit të tij është krijuar me mbështetjen e Iranit dhe miqve të tij të vërtet, duke shtuar: Forcimi i fuqisë mbrojtëse të Sirisë do ta bëjë vendin më të përgatitur për të luftuar terrorizmin si një nga pjesëtarët e boshtit të rezistencës. Duke e vlerësuar mbështetjen e Ministrisë Iraniane të Mbrojtjes në fushën e diplomacisë së mbrojtjes, Abbas theksoi: Armiqt nuk do të kursejnë asnjë përpjekje për të dëmtuar marrëdhëniet vllazërore dhe miqësore midis Sirisë dhe Iranit. Megjithatë, marrëdhëniet mes dy vendeve vazhdojnë të thellohen çdo ditë më shumë për të shërbyer promovimit të sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Zyrtarët Ukrainas njoftuan për sulme masive të Rusis ndaj Ukrainës dhe shtuan se ndërsa Moska po pregatitet për festën e saj të ditës së fitores më 9 maj, që përkon me përvjetorin e humbjes së Gjermanisë naziste, Ukraina po përjeton një sulm masiv nga ana e Rusis. Raketat ruse i vun zjarrin një magazine ushqimore në qytetin Port Odessa në detin e zi, thanë zyrtarët Ukrainas. Si pas tyre, shpërthime janë raportuar në disa rajonet të tjera të Ukrainës, ndërko që sulmet e Rusis në Kiev lanë të paktën 5 personat të vdekur. Rusia ka shtuar sulmet e saj ndaj Bahmutit pasi grupi Wagner, hoqi dorë nga tërheqja e tij nga qyteti, tha generali më i lartë Ukrainas, i ngarkuar për mbrojtjen e qytetit të rrethuar të Bahmutit. Ndërkohë, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka paralajmëruar se siguria e termocentralit më të madh bërthamor në Evropë është jashtëzakonisht në një situatë shqetësuese. Paralajmërimi i Grossit u publikua pasi Yevgeni Balitski, guvernatori rus i provincës Zaporizhia, më parë kishte lëshuar një urdhër për evakuimin e civilve nga 18 qytete që janë pranë dhe ngjitur me termocentralin më të madh bërthamor në Evropë në Zaporizhia. Mira njerëz demonstruan sot në Lyon kundër reformës së pensioneve të qeverisë franceze, teksa presidenti francez Emmanuel Macron kishte ardhur në qytet për homazhin në memorialin e figurave të rezistencës franceze. Autoritetet kishin ndaluar grumbullimet në perimetrin rreth memorialit të luftës dhe organizatorët u detyruan të ndaheshin në grupe për të marshuar drejt zonës së ndaluar. Rezistenca ka të bëjë me të gjithë ne, nuk është normale që të mos na lejojnë të marrim pjesë në ceremoninë e monumentit Montluc, tha një pensionist duke i referuar memorialit të figurave të rezistencës franceze gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti francez Emmanuel Macron vendosi kurora me lule në memorialin e Jean Moulin dhe figurave të tjera të rezistencës franceze kundër Gjermanisë naziste. Megjithatë, mira demonstrues kishin ardhur në marshim duke goditur tenxhere e kapak para barrierave të ngritura nga policia franceze. Më herët gazetari i rrjetit televiziv francez AFP tha se shkopinë të gomës dhe gaz lëcielës janë përdorur kur disa protestues tentuan të hynë në perimetrin e ndaluar ku ndodhej presidenti francez Emmanuel Macron. Më shumë se 10 persona janë arrestuar për dhunë në një tubim të opozitës turke në qytetin lindor të Turqisë Erzurum këtë fundjavë, tha sot Ministria Turke e Drejtësisë. Kryetari i bashkisë Stambolit, Ekrem Imamoglu, i Partisë Popullore Republikane, partia më e madhe opozitare në Turqi, po fliste nga maja e një autobuzit të dielën, kur një grup prej rreth 200 kundërshtarësh filluan ta gjuanin me gur. Imamoglu ishte në qytetin Erzurum në emër të kryetarit të Partisë Popullore Republikane dhe kandidatit presidencial Kemal Kılıçdaroğlu. Sipas sondazheve, kundërshtari kryesor i presidentit Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 14 majt. Guvernatori i qytetit Erzurum, Okay Memish, tha se 7 persona u lënduan në këtë incident, ndërsa ministri i drejtësisë i Turqisë Bekir Bozdak njoftoi se një hetim ishte duke u zhvilluar në lidhje me këtë incident dhe se 13 persona ishin arrestuar. Ndërkohë në mediat sociale, kryetari i Partisë Republikane Popullore të Turqisë, Kilic Daroglu, akuzoi demonstruesit se ishin pjesë e një koalicioni militant që synon të trem njerëzit që të votojnë. Zvendës ministri i jashtëm i Ukrainës, Andri Melnik, akuzoi sot Gjermaninë se nuk tregon respekt të mjaftueshëm për Ukraina si të qëvdiqen në luftën e dytë botërore, me rastin e 78 vjetorit të kapitulimit të Gjermanisë naziste. Vështirë se mund të shihni fjalën Ukrainë në tekstet shkollore gjermane për vitet e luftës, tha Melnik, një ish ambasadori Ukrainës në Gjermani. 10 milion Ukrainas humbën jetën në luftën e dytë botërore, por pothuajse askush në Gjermani nuk di për këto viktima, tha Melnik në një deklarat për televizionin Ukrainas. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar Sheikh Koleni, mendimtarit të madh islam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Thakatul Islam Koleni. Memorial për Sheikh Koleni. Thakatul Islam Koleni, autori librit Al-Kafi, mendimtar dhe studiues i madh i haditheve profetike në botën islame, i cili ka lindur në periudhën ku ka jetuar Imam Hasan Askeri alayhi salam në qytetin Rej dhe në veprat e tij ka dhënë një kontribut të çmuar për botën islame dhe shiizmin. 19 Ordibehesht në kalendarin iranian është dita e përkujtimit të këtij dietari të madh të botës islame. Në vazhdim të këtij programi do të njihemi më shumë me këtë personalitet të madh të botës islame. Dëgjues të nderuar, sot më 19 Ordibehesht e barazbleshme me 9 majin është dita përkujtimore e Sheikh Koleni. Në një prej ditëve të mira të Zotit, në një fshat të qytetit të Rej, shtëpia e Jakub Koleni u ndriçua me lindjen e një foshnje të pastër, një foshnje që më vonë quajtën Sheikh Koleni. Sheikh Koleni ka lindur në fshatin Kolein, një prej fshatrave në rrethinën e Teheranit, dhe sot ndodhet 38 kilometra larg qytetit të Rej, në periudhën në të cilën ka jetuar edhe Imam Hasan Askeri alayhi salam. Për këtë arsye, ata e kanë quajtur edhe me epitetin Razi, për shkak të prejardhjes prej qytetit të Rej. Babai i tij, për shkak të dashurisë që kishte ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ata e emëroi me emrin Muhammed, dhe që nga ajo kohë Muhammed ibn Jakub Koleni u rrit dhe u edukua në një familje spirituale dhe fetare. Baba i tij ishte një dietar me virtute të larta dhe një hem për asketizmin dhe ishte mufti i njohur në rajonin ku ai jetonte. Nëna e Sheikh Koleni gjithashtu ishte një zonjë nderuar dhe një hem me besimin e pastër dhe për devotshmërinë e saj. Në njën e edukimit të fëmijëve të tillë, me besim dhe devotshmëri, Sheikh Koleni, që nga fëmijëria u mishërua me spiritualitetin dhe u edukua në mënyrë të pastër, prandaj fitoi një pasion të madh për nxënien e diturive të transmetuara nga Ehli Beiti alayhi salam. Sheikh Koleni, pasi mori njohuritë parashkencore pranë babait dhe dajës së tij, shkoi në qytetin Rej për të vazhduar shkollimin dhe aty mësoi pranë dietarit të njohur Abdul Hasan Muhammed bin Asadi Kufi. Pastaj shkoi në qytetin Kom për të studiuar shkencën e hadithit pranë dietarëve të njohur të asaj kohe në qytetin Kom, si Ahmed bin Muhammed bin Isa Ashari Kumi, Ahmed bin Idris Ashari Kumi, dhe Abdullah bin Jafar Homeri, autori librit Kurbul Asnad. Ai, më pas për të vazhduar studimet e tij, sidomos në shkencën e hadithit dhe të apologjetikës, u nis drejt Irakut dhe në qytetin Kufa mësoi pran dietarit të njohur Ibn Ukte Kufi, ku mësoi përmendësh mbi 100.000 hadithe dhe pastaj shkoi në Bagdad, ku shkroi vepra të rëndësishme për shkollën shiite islame. Ai, në realitet, për të vazhduar studimet e tij në shkencat islame, ka udhëtuar vazhdimisht në qytete të ndryshme si në Mashhad, Damask, Rej, Kom, Kufa dhe Bagdad, dhe gjatë këtyre udhëtimeve ka përjetuar shumë batica dhe zbatica, si dhe ka zhvilluar shumë polemika me dietar të tjerë në fushën e shkencave islame, si në shkencën e hadithit, historisë dhe të apologjitikës, si dhe njëkohësisht ka përfituar shumë nga dietarët e tjerë. Sheikh Koleini ka lindur në periudhën në të cilën ka jetuar Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe ka qenë bashkohës me katër përfaqësues të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, të cilët ishin ndërlidhës të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, me muslimanët shiit. Njerëzit e të gjitha shtresave lavdëronin Sheikh Koleinin për sinqeritet, zotërim të lartë të shkencave islame, sidomos të shkencës së hadithit. Disa mendimtar kanë shkruar se muslimanët shiit dhe ata sunit shkojnë pran tij për të marrë fatva, prandaj ai është dietar i besuar dhe për muslimanët shiit edhe për muslimanët sunit. Ai për këtë arsye mori dhe epitetin e Thakatul Islam. Ai është dietar i par islam që është quajtur me këtë epitet dhe me të vërtetë meriton një epitet të tillë. Busti Sheikh Koleini, vepër e mjeshtrit Mohamed Hussein Kherabadi, që është vendosur në vendlindin e ti në Kolein në provincën e Teheranit. Në vlerësimin e personalitetit të Sheikh Koleini, ndoshta mjafton vetëm kjo që Ibn Athir, i cili është një prej dietarve më të mëdhenj dhe shumë të rëndësishëm të muslimanve sunit, në vepërin e ti Jamiul Usul, kur kujton Sheikh Koleini, thotë: Sheikh Koleini Razi ka qenë prijes i medhebit e ehlibejtit dhe ishte dietar shumë i madh me virtyte të larta. Ibn Ethiri, pas këtyre fjalve, citon një hadith të transmetuar nga profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, i cili ka thënë: Në çdo shekull paraqitet një personalitet shumë i dalluar i cili jep shërbime dhe kontribut shumë të çmuar për fen dhe bëhet një personalitet një pozite shumë të lartë. Ibn Athir, më pas, fillon t'i numëroj personalitetet e shquara dhe në krye të shekullit të parë e veçon Muhammed bin Ali al-Bager, që do të thot Imam Bagerin alayhi salam. Në krye të shekullit të dytë Hijri Kameri, a i veçon Imam Ali Riza alayhi salam dhe në krye të shekullit të tretë e vlerëson në mënyrë të veçantë Sheikh Muhammed bin Jakub Koleini dhe ati i jep një rëndësi kaq të madhe. Sheikh Koleini ka shkruar shumë vepra. Dietari i njohur Najashi, duke shkruar biografinë dhe veprat e Sheikh Koleini dhe gjithashtu Sheikh Tusi, në veprën e tij El Feherest, numërojnë disa vepra të shkruara nga Sheikh Koleini. Një ndër veprat më të rëndësishme të Sheikh Koleini është vepra me titull Ilme Rijal, e cila trajton personalitetet e transmetuesve të haditheve profetik nga pikpamja e përgjithshme medhebit, e bindjes dhe besueshmërisë, sigurisë dhe ruajtjes së haditheve. Vepra tjetër e rëndësishme e Sheikh Koleini titullohet me emrin Ar-Radwala al-Kalamita. Ky libër është një vepër në shkencën apologjetikës dhe ashtu siç kuptohet nga titulli, është shkruar në refuzimin e mendimeve të gabuara. Me fjalën Kalamita quhen grupe të cilët kishin bindje të gabuara dhe në kundërshtim me Islamin. Çështje më rëndësishme kjo që Sheikh Koleini ka shkruar libër në refuzimin e mendimeve dhe ideve të tyre. Kjo tregon se ai, ashtu si kurse dhe dietar të tjerë të qytetit të rej, kishte një zotërim të lartë në shkencën apologjetikës dhe në njohjen e bindjeve fetare. Një tjetër vepër e Sheikh Koleini është edhe vepra e titulluar Makile fi emie alayhi salam mine al-ashir, në të cilën ka bërë një përmbledhje të poezive të poetëve të mëdhenj të cilët kanë krijuar në lidhje me imamët Masum alayhi salam. Vepra Resail, gjithashtu është një vepër e rëndësishme e Sheikh Koleini, e cila përmban letrat e imamve Masum alayhi salam. Në këtë mënyrë mund të konkludohet se Sheikh Koleini i kishte dhënë rëndësi të veçantë katër fushave: historisë, letërsisë, mendimit dhe hadithit të transmetuar nga shkolla shiite, dhe ai në këto fusha ka shkruar vepra të rëndësishme. Në këtë mes, fama më e madhe e Sheikh Koleini është krijuar me veprën e tij Al-Kafi, sepse kjo vepër në mënyrë të vetme konsiderohet një punë mirë dhe një burim shumë i rëndësishëm i haditheve. Sheikh Koleini, për të shkruar veprën e Al-Kafi, ka shpenzuar 20 vjet të jetës së tij. Sheikh Koleini gjatë kësaj periudhe ka ulumtuar, studiuar dhe mbledhur hadithet e transmetuara nga shkolla shiite. Sheikh Koleini, në parathënin e kësaj vepre të madhe me titull Al-Kafi, ka shkruar fjalë të cilat e meritojnë të përmenden me këtë rast për të informuar më mirë me rëndësinë dhe vlerën e punës së tij në këtë vepër. Ai në këtë vepër, shkakun e shkrimit të kësaj vepre të madhe, cilëson këtë se një prej dietarëve shiit ishte ankuar atij se për shkak të mungesës së një vepre të madhe dhe gjithë përfshirëse në të gjitha shkencat fetare, muslimanët shiit po përballen me vështirësi të mëdha. Sheikh Koleini në parathënin e veprës së tij shkruan: falënderimi takon Zotit, i cili krijoi mundësinë që të shkruhet një vepër të cilën e keni kërkuar. Shpresoj që të jetë atill siç e keni kërkuar. Ne nuk kemi kursyer asgjë në këtë drejtim, sepse e di mirë që predikimi i fesë dhe udhëzimi vëllezërve fetar është një obligim dhe çështje domosdoshme. Prandaj, nuk kemi kursyer asgjë dhe shpresoj që të jemi partner në sevapet dhe të mirat atyre të cilët në këtë kohë, ose edhe në të ardhmen, deri në fund të botës, e shfrytëzojnë këtë libër dhe veprojnë sipas udhëzimeve të tij. Sheikh Koleini, për të mbledhur hadithe dhe transmetime për hartimin e veprës Al-Kafi, ka udhëtuar në shumë qytete dhe rajone ku jetonin muslimanët shiit në botën islame, në mënyrë që duke u takuar me transmetuesit e hadithve dhe thënieve të imamëve Masum alayhi salam, si dhe me dietarët e transmetuesit e mëdhenj të haditheve dhe me dietarët e jurisprudencës islame të shkollës shiite, ka mbledhur një sasi të madhe nga hadithet e vlefshme të profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe thënieve të imamëve Masum alayhi salam, të cilat i ka renditur në veprën Al-Kafi, duke bërë edhe klasifikimin, vlerësimin dhe seleksionimin e tyre sipas vërtetësisë të zinxhirit të transmetimit. Kështu u krijua vepra Al-Kafi. Me këtë përshkrim, ashtu siç tham, hadithet e librit Al-Kafi janë të mbledhura nga 6 burimet kryesore sunite të hadithit, por duke bërë një rishikim në zinxhirin e transmetimit dhe duke sjellë hadithe të transmetuara dhe nga transmetues të tjerë, prandaj, kjo vepër konsiderohet një burim më i sigurt për hadithet profetike. Hadithet në veprën Al-Kafi janë të transmetuara në bazë të një zinxhiri që arrin deri tek Imamat Masum alayhi salam. Vepra Al-Kafi ka qenë dhe është aq e rëndësishme dhe me vlerë, saqë deri më tani janë shkruar me dhjetra komentime dhe shpjegime nga dietarë dhe mendimtarët fetar. Prej këtyre shpjegimeve mund të përmendet ai filozofëve si Mirdamad dhe Mola Sadra, e deri tek ato të dietarëve fetar, të tillë si Alome Majlisi, Mola Saleh Mazandari, Mola Mohsen Fejz Kashani dhe shumë të tjerë. Gjithashtu deri më tani janë bërë shumë përkthime të kësaj vepre në gjuhë të ndryshme, të cilët janë pritur në një nivel të gjerë. Të gjitha këto tregojnë madhërinë e veprës së Sheikh Koleini. Al-Kafi konsiderohet burimi më i rëndësishëm dhe më i madh i shkollës shiite në fushën e haditheve profetike. Sheikh Koleini, pas një jete të frytshme gjatë të cilës ka dhënë një kontribut shumë të madh dhe të çmuar për shkencat islame, sidomos për shkencën e hadithit dhe zhvillimin dhe për hapjen e shkollës shiite, vdiq në Bagdad në vitin 322 ose 329 Hijri Kameri, që ka përkuar me fillimin e zhdukjes së madhe të Imam Mehdiut, të Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Varri i tij sot ndodhet në bregun lindor të Lumit Tigër, pranë urës së vjetër të Bagdadit, dhe vizitohet nga muslimanët. Përshëndetje dhe selamet e Zotit qofshin mbi atë i cili 11 shekuj më parë, shumë vitet e jetës e tij ka kushtuar mbledhjes së haditheve më të vlefshme profetike, duke i ofruar ato në vepra të ndryshme për botën islame. Kombi i madh dhe i lashtë iranian, përveç shumë fushave të ndryshme, shquhet shumë edhe për gastronominë e tij dhe pikërisht për këtë fushë dhe më tepër do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Turizmi ushqimor. Në këtë edicion do të njemi me disa nga traditat dhe kulturën ushqimore të popullit të Iranit. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Turizmi ushqimor. Në edicionin e kaluar folëm për turizmin ushqimor në përgjithësi në botë dhe në vazhdim të këtij programi në edicionin e sotëm do të njemi me një pjesë të traditave dhe kulturës ushqimore të popullit të Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Kultura ushqimore, si një grup zakonesh dhe traditash ushqimore të çdo vendi, është një kategori komplekse dhe ndërlikuar që nuk kufizohet në një pjatë ushqimi, por është pjesë e trashëgimisë kulturore të çdo vendi, e cila, së bashku me historinë, legjendat, muzikën, dorëshkrimet, mbishkrimet, veshjet dhe zakonet, por edhe bindjet fetare, përmban shenjat dhe gjurmë të kulturës e historisë atij vendi. Vendi me sipërfaqe të gjerë i Iranit ka një larmi shumë të madhe etnike, kulturore dhe fetare dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak që edhe traditat ushqimore të popullit të Iranit të jenë shumë të larmishme. Përveç kësaj, kushtet klimatike të ndryshme dhe vendbanimet e mjediset jetësore gjithashtu kanë ushtruar ndikim të vazhdueshëm mbi këtë larmi. Shija ushqimore e popullit iranian nga veriu e deri në jug dhe nga lindja e deri në perëndim të Iranit është e ndryshme. Për shembull, qytetet që ndodhen në afërsi të detit janë më shumë të njohura me peshkun dhe me gatimin e ushqimeve të shishme detare, ndërsa popullata e rajoneve në të cilat njerëzit punojnë më shumë me bakti ose me bujqësi, ata kanë zakonisht ushqime më shumë të produkteve të baktive dhe bimore, të cilat gjithashtu janë shumë të larmishme. Në realitet, edhe kushtet mjedisore dhe stili i jetesës i njerëzve kanë ndikim të madh në shfaqjen dhe zhvillimin e kulturës ushqimore. Mm.
në këtë mënyrë. Historia e lashtë, larmia etnike dhe kulturore, si dhe larmia e madhe e klimës regionale, janë për shkak që Irani të jetë një nga vendet të cilat kanë larmi shumë të madhe ushqimore, sidomos në ushqimet e kuzhinës popullore dhe tradicionale. Shija ushqimore e popullit i Iranit është e njohur me 25.000 lloje të ushqimeve tradicionale dhe popullore dhe për krah të gjitha llojeve të ushqimeve, gjelbëve dhe ëmbëlsirave iraniane, ekzistojnë dhe 109 lloje të pijeve të cilat mund të gjenden në këtë sofër ngjyra-ngjyra dhe çdo çështje është për shkak që Irani të ketë në dispozicion një prej sofrave ose tryezave më të pasura ushqimore në botë. Përveç larmisë të madhe në lloje të ushqimit dhe mënyra e gatimit dhe përgatitjes së ushqimeve iraniane është shumë e ndryshme. Duhet thënë se mënyra e gatimit të ushqimit në Iran, pas stilit të kuzhinës së ushqimeve kineze dhe romake, konsiderohet stili i tretë më i njohur i kuzhinës në botë. Ndoshta këtyre korave të ashtu quajtura moderne, ose më mirë të themi stili mekanik i jetesës së njerëzve, është bërë shkak që shumë njerëz të përdorin ushqime të gatshme ose ushqime të cilat përgatiten shumë shpejt. Mirë po në Iran, mënyra tradicionale e gatimit të ushqimit ose mënyra e zjerjes të ngadalshme akoma ka vendin dhe rëndësinë e vet të veçantë. Dhe në kuzhinat e familjeve iraniane, ushqimet gatuhen dhe zihen në mënyrë të ngadalt, që si pas shprejes e njohur të kuzhinës iraniane, gjellët dhe ushqimet të marrin formën e dur të gatimit dhe zjerjes dhe orizit të zjet me avull plotësisht.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Arti i gatimit dhe i kuzhinës në Iran akoma konsiderohet një art i bukur, i cili e ka origjinën e vet, ashtu siç e ka dhe originalitetin e vet tapeti iranian. Ky art i bukur dhe i pëlqyer përgjatë shekujve me radhë është kultivuar në mesin e shtëpive dhe familjeve të popullatës së fshatrave dhe qyteteve të Iranit, derisa ka arritur në pozitën dhe rëndësinë e sotme që ajo ka. Duhet thënë se llojet e ushqimeve në çdo vend përbëjnë shenjat dhe gjurmët e civilizimit dhe të kaluarës kulturore dhe historike të atij vendi. Përgjatë historisë, civilizimet më të mëdha në botë gjithmonë kanë qenë ato civilizime të cilat kanë pasur kulturë ushqimore të gjerë dhe me precizion të lartë, dhe kjo do të thotë se ata nuk e kanë përdorur ushqimin vetëm si një lënd ushqimore për mënjanimin e urisë dhe për sigurimin e energjisë së trupit të njerëzit, por ata gjithmonë kanë marrë parasysh edhe aspekte të ndryshme të ushqimit. Civilizimi i Iranit, gjithashtu ndër civilizimet e lashta, gjurmët e të cilit vëren shumë mirë në historinë e botës. Nëse vërejmë me vëmendje sofrën ose tryezën e ushqimeve iraniane, atëherë kuptojmë se vlera e ushqimit pranë iranianëve është një vlerë shumë e madhe dhe në mesin e shumicës së familjeve iraniane sundon një kulturë, tradita dhe zakone ushqimore të veçanta. Në kohën kur të flitet për ushqim dhe për tryezën iraniane të ushqimit, në realitet flitet për larmin ushqimore dhe për krahasaj edhe për një varg traditash dhe zakonesh ushqimore që duhen marrë parasysh të kaluarën e lashtë historike, kulturore dhe fetare të popullit iranian. Kjo kulturë dhe këto tradita janë mbartur nga e kaluara nga një gjeneratë tek gjenerata tjetër dhe kanë arritur deri më sot në mesin tonë. Nga mesi këtyre traditave dhe zakoneve ushqimore, mund të përmendet edhe kultura e mbledhjes së familjes në një vend, respekti ndaj më të moshuarve, shtrimi i sofrës ose tryezës, vëmendja ndaj sigurimit të ushqimit halal dhe largimi nga ushqimi haram, si dhe larmia e ushqimit të përshtatshëm. Ngrënia e ushqimit njëkohësisht me faktin se është një nevojë njerëzore e çdo individi, ajo konsiderohet edhe një çështje shoqërore dhe parimisht njerëzit e pëlqejnë që të hanë ushqim së bashku në mënyrë që të përjetojnë ndjenjën më të mirë ndaj njëri tjetrit. Familjet iraniane në kohën e ngrënjes së ushqimit mblidhen në një vend së bashku dhe ulen rreth një sofre ose ulen në një tryezë. Pra, nuk është kështu që secili prej anëtarëve të familjes të marrë ushqimin e tij dhe të hajë në mënyrë të vetme në një vend. Kjo është një traditë që për fat të mirë ka mbetur nga e kaluara e deri më sot dhe akoma ndiqet nga shumica e familjeve iraniane. Ndër traditat përkatëse me sofrën iraniane është edhe zakoni dhe tradita e mikpritjes. Kjo do të thotë se një familje që shtron sofrën e ushqimit për të tjerët dhe i fton të tjerët të ulen në sofrën e saj të ushqimit, në realitet është një mënyrë për të treguar mikpritjen dhe marrëdhëniet shoqërore, si dhe respektin ndaj miqve dhe farefisit. Iranianët me rast të festave ose ceremonive të ndryshme organizojnë gosti dhe ftojnë të afërmit dhe miqtë e tyre që të mblidhen në një vend së bashku dhe së bashku me njëri tjetrin ndaj ngëzimet dhe pikëllimet. Të nderuar, po vazhdojmë edicionin e sotëm të programit Turizmi Ushqimor. Në pjesën e parë të këtij edicioni folëm për zakonet dhe traditat e sofrës iraniane dhe në vazhdim do të prezantojmë disa aspekte të tjera kulturore dhe ushqimore të sofrës iraniane. Sofra ose tryeza iraniane me rastin e festave dhe gëzimeve ose me rastin e ceremonive të ndryshme fetare merr një ngjyrë dhe aromë të veçantë. Për shembull, në festat e lashta iraniane, siç është festa e Novruzit dhe festa e Natës Yalda, përgatiten dhe gatuhen ushqime të veçanta, të cilat përgatiten në mënyrë të veçantë me rastin e këtyre festave, siç mund të vërehet shega dhe shalqiri në Natën Yalda ose gatimi i gjellës me oriz, jeshillëqe dhe peshk në ditën e parë të festës së Novruzit. Përveç kësaj, në ceremonitë fetare, si që janë ditët e zimbajtjes në muajnë Muharrem dhe ceremonit fetare gjatë muajt të shenjtë Ramazanit, përgatiten dhe gatuen ushqimet të cilat janë të veçanta për këto ceremoni dhe që në ditët e tjera të zakonshme të vitit vërehen shumë më pak. Ushqimet të tila si që është halim, lojet të ndryshme suprash, hurma, qorba me oriz të thyer, halva, si dhe ëmbëlsirat, si që janë tolumat dhe bamijet, janë pre ushqimeve më të rëndomta gjatë muajt të Ramazanit. Ndër traditat e sofrës iraniane gjatë muajt të Ramazanit dhe gjatë ditve të zimbajtjes së muajt Muharrem, është kjo që aspekti i bamirësisë të zër vendin më të lartë në sofrën iraniane dhe kjo sofrë në këtë mënyrë merr më shumë ngjyrë dhe aromë shpirtërore se sa të gjithë janë mysafir të ftuar në atë sofrë. Dhe gjatë këtyre ditëve gjithashtu vërehet në masë të madhe morali, humanizmi dhe solidaritetit me njerëzit e tjerë. Prandaj, nuk është vetëm ushqimi që gatuhet me rastin e ceremonive të tilla, por është edhe kultura e pasur e cila qëndron pas sofrave të familjeve iraniane.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Krahas aspekteve kulturore dhe zakoneve ushqimore, duhet thënë se me shumë kujdes përgatiten recetat e ushqimit iranian, në të cilat bëret shumë vëmendja ndaj aspektit shëndetësor të ushqimit. Në tryezën iraniane, vëmendje i kushtohet këtyre pikave, çfarë të ham, që është e dobishme për ne, dhe cilat ushqime duhet të shmangim dhe të mos i ham, ose çfarë lloj ushqimi të përdorim, me çfarë lloj erzash, që në tërsi janë në përputhje me natyrën e trupit tonë. Në tryezën iraniane ka shumë reforma ushqimore, që pak a shumë e kanë origjinën nga mjekësia tradicionale iraniane. Korrigjime të tilla si ftohtësia dhe ngrohtësia e ushqimit, lehtësia dhe rëndimi i ushqimit janë karakteristika të cilat theksohen shumë gjatë gatimit dhe servirjes së ushqimit. Një tjetër çështje që i kushtohet vëmendje llojeve të ushqimeve në tryezën iraniane është çështja e ushqimit halal, e cila është theksuar edhe në fen islame. Disa ushqime dhe pije nuk kanë vend në tryezën iraniane, gjë që është një çështje kulturore dhe fetare që është vërejtur në tryezën iraniane prej shekujsh dhe është vërtetuar shkencërisht. Kultura e pasur e tryezës iraniane ka bërë që turistët vendas dhe të huaj të tërhiqen nga kjo larmi e madhe ushqimore dhe nga këto zakone ushqimore iraniane, ku ata udhëtojnë në qytete dhe rajone të ndryshme të Iranit. Në fakt, një nga gjërat që i dallon popujt dhe fiset nga njëri tjetri është lloji ushqimit që han njerëzit, si dhe stili i gatimit dhe të ushqyerit. Kur turistët e huaj udhëtojnë në një vend, një nga gjërat e para që shohin janë zakonet dhe traditat e ngrënies dhe të gatimit të popullit të atij vendi. Kjo ka bërë që vëmendja e turizmit ushqimor midis vendeve të rritet dita ditës, në mënyrë që përveç përfitimeve të parave, ata vazhdimisht mundohen të prezantojnë edhe aspektet e tyre kulturore, fetare dhe historike para njerëzve të vendeve të ndryshme të botës. Miqtë nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të programit Turizmi Ushqimor. Në edicionin e ardhshëm, për krahënjohjes së kulturës së sofrës iraniane, do të udhëtojmë edhe në rajone të ndryshme të Iranit për të njohur me disa nga llojet e ushqimeve, traditave dhe zakoneve të sofrës iraniane. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.